Ok? Se pravi, ko sem že omenil, danes bomo imeli malo drugačno prezentacijo. Prezentacijo iz umika, oziroma Čapa Retrita, za njegove svetosti so Čenande na svami. A se to sliši? Se sliši, vredo? Ja. Zdaj imeli smo že... imeli smo že prvi del. Zdaj, kdo ni bil na prvem delu? Večinoma niste bili, ok. Bom potem tudi malo na kratko še ponovil. Na ekranu bomo imeli, vem, če te lahko iz tega razbrali, ampak bojo, a se vidi, ok. Se pravi, to so neki zapiski, ki sem s njih malo uredil. Iz tega seminarja oziroma retrita, tako da bomo lažje moče malo sledili, koliko bote lahko sledili. Zdaj, kdo je bil na retritu, direktno oziroma na umiku? Eden? O, kar nekaj. Tako da to je zdaj vaš retrit. Ker jaz nisem bil pravzaprav, tako da bote vi mogli potem dodati tisto, kar je v realnosti bilo. Se pravi, to je potekalo od 16. do 19. septembra na Pohorju. Okrog 100 bak se ga je udeležilo. Maharaj je to definiral, da je to retreat level 3, se pravi tretji nivo. Tretji nivo poglobljene duhovne prakse petja svetih imen. Bom samo moče v parih stavkih ponovil, kaj smo v prvem delu imeli. Se pravi, Maharaj je na začetku definiral, kaj sploh umik retreat pomeni, se pravi, k čemu je namenjen takšen program. Meni je, da je to tradicionalno, se to imenuje v sanskrtu anustana. Sem prvi slišal ta izraz anustana. Se pravi, in je namenjena, da poglobimo neko svojo duhovno prakso. V našem primeru gre za petje svetih imen. In ponavadi, tradicionalno to trajalo 3 mesece. 3 mesece, od treh zjutraj pa do polnoči je trajala. Vmes je samo enkrat prekinil z hrano, gač pa cele dneve in noči praktično, 3 mesece. To je bil umik včasih, ne. Mi smo ga imeli 3 dni, pa ne v 3 zjutraj, pa moče malo drugače. Kaj sem tle še naštival za bakte na internetu, da imajo pogled na ekran. Se pravi, 3 mesece in na začetku tega pač umika je tudi napovedal, kaj namen tega. Namen tega retrita je, da se srečamo na tem retritu, tem umiku s Krišno. Moramo ga srečati. To je bila njegova taka udarna izjava. In je potem razložil, kako bomo srečali Krišno na tem retritu. Evo, bak te dobijo zelo še. Ok, v redu. Se pravi, kako ga bomo srečali? Se pravi, vemo iz Prabhupadovih knjig, da Krišno nas srečamo v svetem imenu, če so spolnjena 2 pogoja. En pogoj je, da mantramo brez žalitev. To je en pogoj. Vemo, da se žalitev v svetem imenu. Drug pogoj je pa, da mantramo pozorno, tudi eno žalitev jasno, pa iskreno, attentively in sincerity. In Maharaj je omenil, da namen tega umika je, da dosežemo ravno to, da bomo peli brez žalitev in iskreno in s pozornostjo. To je namen. To je namen tega retrita bil. Temu rečemo v žargonu strong opening, ne, Maharaj je naložil drvan ogen. Tako da, in res atmosfera je bila, tisti, ko ste bili notri, ne, je bila, če bi kdo prižgal šibico, verjetno bi se škalo. Ok, in potem ta uvodni večer je potem tri teme nekak predstavo. Eno je najprej o slavi svetega imena, to da se malo inspiriram, kaj sveto ime je, kakšno moč imajo. In je začel, da pač, da tradicionalno že petje manter ima izjemno moč in je dal primer Gajatri mantre. Ne? Če nekdo pozorno pa pravilno poje Gajatri mantro, to je ta mantra znana v vedski literaturi, potem lahko pozdraviš vse vrste bolezni. In Bhakti Siddhanta Sarasvati rekel, da pravzaprav Bhakti ne rabimo dobenih zdravil, niti bolnic, ker imamo mantre. Ne, edino naše zdravilo je 50 imen. To je izjava Bhakti Siddhanta Sarasvati. Pozdravi vse bolezni. Te veste, če dok daj krizi zdravstveno, malo spomnimo na to ne. Ampak to so stranski rezultati petja manter, še posebej mahe mantre, ampak je glavno namen je, da prečistimo srce in da napravimo prostor, da se Krišna pojavi v srcu. To? Jiva Goswami potem je dal, da še višji namen je, ne samo, da prečistimo srce, pa da se Krišna pojavi, ampak da prebudimo večno uspavanje Krišno premo, ljubezen do Krišne. To je še posebno darilo Šri Čaitanja Mahaprabhuja, ki ga imamo ne, v polnem sijaju, pa polni pozi dajanja tega bogastega zaklada, se pravi, ljubezni, uspavne ljubezni do Krišne, Krišna preme. In da je Maharši omenil, da je 90% vsega duhovnega napredka, ki smo slišali celo še više cifre, 99, je odvisno od petja svetega imena. 90 plus, bomo rekli, procento je odvisno. In najpomembnejša inštrukcija na vodilo duhovnega očita je, da pojemo 16 krogov mahmantre pozorno. To smo že slišali in potem Maharaš je tudi dal, zanimivo, kako se tega lotil, je dal, kaj pa zdaj prepričuje, čeprav slišimo, da je to tako fascinantno, kaj prepričuje, da gremo malo popravimo naše mantre. In je naštel štir vrste mentalitet, ki jih imamo po navadi bakte. Eno, da sprememba ni potrebna, vse je se ok. Druga je, da ni možna, nemogoča. Tretja ovira je, da je pretežko kaj spremeniti. In četrta, kateri se Maharaš največ ostavil, je pa, da bo prišlo avtomatsko. Mi bomo sam šli na avtopilota, neko duhovno prakso in to se bo samo odvilo od sebe, odkotalilo. Verjetno že drug teden, ne? In je rekel, da iz teh štirih ovir mentalitet se definirane različne vrste bakt, tisti, ki mantramo, ne. Eni, ki nismo zavestni, da je potrebno, ne. Eni to, da sam da zmantramo, ne, da odbrenkamo, podklukamo svoje kroge in tako naprej, ne. In meno je potem izmed teh, da tisti, ki pa imajo, ki imajo šanse, da dosežejo ta cilj, ki ga pet svetih imen je, pa tisti, ki se zavežejo, committed mantrači, smo znači rekli, tisti, delajo na tem, da bi popravili svoje mantre. In ta umik je namenjen tem, da poskušamo popraviti mantranje. Ok, se pravi, in ta je potreba, se pravi, mi ramo vlagati, investirati v kvalitujto našega mantra. To je bila izhodišče in je dal, kako bomo to dosegli, in je dal mantra oziroma formulo, ki se imenuje Isha. Isha, to je akronim za tri črke oziroma tri aktivnosti, ki nam zagotavljajo, da lahko dosežemo uspeh kot zavezanje pa odločen mantrač, kako to rečemo. Se pravi, Isha pomeni, I pomeni kot intention, sankalpa, se pravi, s kakšnim namenom mi mantram? To vemo, tudi glavna definicija bhakti. Ne? Kakšni je naš pristop mantranu? Zakaj to delamo? Da čas mine, da odbrenkam svojo dolžnost, ali pa kaj več, to bomo danes govorili. Se pravi, i, namen, to mu tam mora biti ta prav, mora biti dobro razumljen in nastavljen. To je prva stvar, ki bo prinesel rezultat. Potem je drug isha, je sincerity, Se pravi, je iskrenost, se pravi iskrenost, da se trudimo v tem kontekstu. Krišna, prosim, pomaga mi, želim ta cilj. In tretja aktivnost, a pa formula, a pa elemente te formule je pa attention, oziroma pozornost. To je pa je, kako kontrolirati, usmeriti naš um. Um, to je, rečemo, borba z umom, oziroma kontrola z umom. Ne? Pa je, namen, intention, sankalpa v sanskrtu, iskrenost, sincerity, in attention, pozornost. To so tri enostavne elementi te formule, s katerimi mi dosežemo tist cilj, ko smo ga preomenili. To in potem je pa še povedal par stvari o kako bi naj delovali na retritu, tega namo danes ponovili, danes smo zanič. Ok, se pravi, ne rekel, dejte nares, dejte vložiti v trud, to je vaš retrit, to je vaš umik, ne moj. Jaz vam lasem pomagam. S tem je zaključil, pa potem skrtam. Sprej, to je bil ta uvod na čel, ki nas je, rečemo, nahajpal, ki nas je pripravo za naslednje dni retrita. Potem drugi dan, in to smo tu zadnjič mal, se pravi, maha reči pod to formulo Isa, ne, je zdaj razpakiral in je vsako temo obdeloval. In prva dan, drugi dan, naslednji dan je govoril o dveh temah, pravzaprav, ki so povezane. Eno je izkušnja, se pravi, duhovna izkušnja, koliko je pomembna v duhovnem življenju, duhovna izkušnja. In kako je to povezano z vero. In to so oba elementa, ki sta povezana z našim petjem. In je dal izhajajo iz vprašanja, ok, kaj je še potrebno, da gremo naprej na duhovni poti, ko smo že enkrat že pripričani, ko smo filozofsko pripričani, to je že kar visoknemo, ne smo pripričani filozofsko, da je to res prava stvar, puh, ne. Kaj je potrebno, ko smo že pripričani? Sve filozofija ni za dost, filozofsko pripričanje ni za dost. Odgovor je bil, Duhovna izkušnja nas bo držala. In potem Maharaj, vemo, vsako poanto, ki Maharaj predstavi, on ima potem ene cel zalogovnik primerov, ne, da osvetli to poanto. In tle govoril o dva primera. En primer je dal za dosti, kot omenjal to Jadransko morje, ne. Da je slišal to k Jadranskemu, koliko je fajn, pa koliko je voda, pa koliko je toplo, pa osveži, bla, bla, ne? Ne, dokler ne greš, slišal, ampak ko ti greš dejansko, se vržeš v morje, dejansko ti potrdi to filozofsko znanje. To je en primer, drug primer je pa dal od Indra Djumna Svamija, ko je govoril o tem bratu Pierre, že se spomnite te zgodbe. Da je slišal to zgodbo originalno, od Indra Djumna Svamija, ne? Ne? Se pravi, to je en duhovnik, enkrat so bakte, ko so delali Sanketan v Franciji nekje, so prenočvali v samostanu krščanskem. Ne? In tam so pač se nastanili in so jim pustili delah in vedno niso bili pozorni ti krščanski duhovniki, koga so popljali v bajto. In tam je en ta brat Pierre, Peter, verjetno je to slovenščine, ne, se pridružil, ne, on je zelo pobožna oseba, zelo iskrena, duhovnik, oziroma menih celo, ne, menih, in je pač prisostoval programu, ne, se pravi, Mangalaratju, Petju Mahkirtanu, Prasadamu, vseh teh aktivnosti in je bil, se pravi, tam je ful doživljal, tisto, kar je že prej imel vero, je doživljal v družbi Bakht. In tam je Maharaj opisuje, ko je jedel, ne, gulab džamuna, ne, kako je vsakim gulab džamunom je bil takšni ekstazi pa zanosu, da se bahte samo občutovali, ga, wow, kak ta proces deluje. Tako naprej. In tle pač je dal Maharaj primer, ne, ta slikovit primer. Če koga zanima ta zgodba, bo Gokul Balaba dal link. Mislim, koliko je tri urne lekcija, vse govori detalje, kaj je delal v Kirtanu, kako je plesal v Kirtanu. In pa na koncu, ko so ga prišli njegovi duhovniki, so ga mogli odvleči stran od bakt. To je intermeco. Se pravi, duhovna izkušnja pa, da je tudi, edini način, da, to vemo iz Egipta, ne, pardon, da držiš to, ni vartati, da samo višji okus v duhovnem življenju nas lahko, se pravi, da se lahko rešimo navezanosti na materijo. Ni filozofije, ki te lahko, se pravi, nadide vezanost, na materijo. In je rekel, da dve vrste izkušnje, se pravi izkušnja sladkobe procesa, se pravi, da mi izkušamo proces kot aktivnosti, eno je pa objekt bhakti, ne? To je pa Krišna oziroma Rada Krišna. Dve vrste izkušnje, eno je za aktivnostmi, eno pa z objektom danega služenja. In potem citira slavni vers iz 11. speva, ne če ga to pozna, to je ta slavni primer, ko primerja duhovno izkušnjo v bhakti jogi z nekom, ki je lačen. Bhaktir parešno bova vedaktir. Anjatra čeishatrika eka kala. Se pravi, tri stvari se dogodijo, ko nekdo duhovno pravilno prakticira. Razvija se bhakti, se pravi devocija, oziroma vdanost, ki se kaže v hvaležnosti Krišni bhaktam. To je eno, kar se zgodi. Druga stvar, kar se zgodi, je direktna izkušnja Boga. Pareš anubava. Se pravi, direktno izkušnjo Krišna imam. Pa viraktir nenavezanost na materijo, če pravilno prakticiramo. Na isti način, kako to lahko razumemo, podobno kot je oseba, ki je lačna, ko poje en grižljaj, oziroma ko je grižljaje, kaj izkuša? Zadovoljstvo? Je dobro, ne? Osveži se, dobije energijo, to je druga, in ni več lačen. Izgubi lakoto. Na isti način, se pravi, duhovna izkušnja ima iste te tri elemente, kot in ima reči malo razpredu pač na to. In pa da se kako primero isto, kako je on imel izkušnjo, to moče podelil, duhovno izkušnjo, ko je bil na operacijski mizi, ne, in je bil operiran, nekaj, mislim, da je imel ravno isto kolo, na krčne žile, in so mu nekaj zafurali, nekaj so nekaj narobe naredili, in je imel obsmrtno doživetje, ker je bil takšno bolčino, nekaj narkoza ni prijela, in je bil takšno bolčino, da ga je vrlo ven iz telesa. In v tistem trenutku se mu je Krišna pojavil. Nač ne skrbi. Lej, nimaš dovene vere. Jaz skoro sem s teboj. Imam ja še plane za tebe, ne se ne boj. Tudi tole malo potrpi, malo bo še, pa bom plali naprej. Imam še velike plane s teboj. Mohaš rekel, da to je eno od izkušenj, ki ima duhovno življenje, ki si upal v javnosti povedati. Mohaš imati tudi izkušenj, ki si jih ne upal v javnosti povedati. Ali ste slišali kdaj, ko je srečal Šivo? Šivo je enkrat, na retritu na Ižo. A že bil te radi? Govoril, ne, je govoril. Se je srečal gospodom Šivo? Himalaj. Ok, ja, se pravi, in tudi dal po primer ne, te duhovne izkušnje. In potem je to duhovno izkušnjo povezal z vero. Ne? Koliko je ta vera ful pomembna. Ta globoka vera, in pol je dal primer pomena vere v duhovnem življenju. In je dal, citiral Bhaktivinoda Thakura, Bhajana Rahasya, ki je delo, ki govori, kako pravilno izvaja duhovno prakso, predvsem petih svetih imena, Bhajana Rahasya. In je dal potem, bom te dal eno fotko over, je definiral, da obstajajo dve vrsti vere. Ena je, se imenuje v sanskrtu kot Balat Utpadita, to je višnjo čakrvati, Madhurya Kandambinit. Vera, ki je nekako umetna, oziroma prisiljena, forced, je on imel v angleščini, in vera, ki je naravna, svabavika, pristna, globoka. In potem je primerjal te dve. Ena je šipka, ena je ful močna. In je, recimo, za to šipko je govoril, ne, da pač mi imitiramo neko duhovno prakso, ne skušamo, nijamo neke globine delamo stvari avtomatsko, mehanično, autopilot, tako naprej, da bolj dogmatično sprejemamo stvari, nimamo to kontemplacije, ne razmišljamo toliko o procesu, ne gremo v globino preveč. To je dal par teh elementov, ki so značilni za enem drugom. In ta prva pač, ta vera, ki je šipka, je nekako značilna za Bakta začetnika, Kaništa Dikarja, ta trdna je pa bolj značilna za nekoga, ki je na višjem nivoju, na madjem nivoju, srednjem nivoju. In je rekel, da se pravi, mi moramo prej ali slej priti iz te šipke vere v naravno vero, v to v globjo, drida vero, svoj, drida šrado, ki je neminovna, da nam mi obstajamo na duhovni poti. Gače to prej se postane suhoparno in apatično. In je rekel, da ampak da to, za ta nivo vere mi rabimo duhovno izkušnjo, tako je povezal. Ne? Se pravi, mi to veramo dobili, če imeli duhovno izkušnjo. In potem je povezal, okay, kak zdaj mi dobiti po najkrajši poti to duhovno izkušnjo, ki mi bakte pravijo ekstaza. Ne, oziroma ne pravijo bakte samo, ampak je citiral, da to pravi Jiva Goswami, v Bakta Asandarbi definira, da je stik s Krišno, se pravi izkušnjo, da ona je extraordinary feelings, se pravi, mi rečemo ekstaza, ampak ima svoj izraz tudi v sanskrtu. Se pravi, ta močna duhovna izkušnja da ful vere. In potem je te v vodnem predavanju, prvi dan, je kje to dobiti, to izkušnjo. In je citira, oziroma je, da na to duhovno izkušnjo najlažje dobimo prek petja svetih imen. Pravilnega petja svetih imen, ne samo to, da je pravilnega petja, ampak petja, ki ga je dal, še posebej načina, ki ga je dal Šri Čaitanja Mahaprabhu. Sam, jo, Krišna, v razpoloženju še Matere Dhanani. Sebe, to vrsto petja svetih imena da najmočnejšo duhovno izkušnjo, ki generira to vero, ki nas katapultira na duhovni poti. In potem rekel, ok, kaj se to pomeni v praksi? Kakšno petje je to Čaitanja Mahaprabhuja? In je potem omenil, se pravi, definiral je, da je to petje z globokim občutkom ponižnosti. To je ta slavni vers, to trina, da pisu, niče, na taror, ajvasa, hrištuna, ali bol. In je zanimivo, ko je definiral, kaj je to pomeni, kakšno to petje z občutkom ponižnosti. In je dal potem, se pravi, je dal potem definiral ponižnost, prvi slišal tašno definicijo, da obstaja ponižnost na štirih nivojih. Na štirih nivojih se ponižnost mora izražati, da lahko pojem imeti na ta način. Se pravi, najprej na telesnem nivoju, se pravi, ki se kaže v tem, da mi upravljamo ponižne, narekovaje službe, menial services, ne, je omenjal. Čiščenje, seckanje, takšno, ki nas tudi fizično naredijo, generirajo ponižnost. Potem, na drugem nivoju, na nivoju uma, neko je, da sveto, na nivoju uma pomeni, da ne jamramo, se pravi, zakaj moram jaz to delati, pa da v bistvu ne tekmujemo z ostalimi. Ne? Da moramo vedno izpad boljše v očeh v drugih. Vedno moramo dobro izpasti. Ne? To pa samo edino možno je, če pri sebi najdemo pomanjkljivosti. Ne? Edino takrat, ne? Da mi nismo faca, ki vse vemo, ne? Ampak da imam jaz pomanjkljivosti in nič boljše od ostalih. Ne? Kaj še, vemo, ego nam skozi daje, ne? Vedno hočemo dobro izpasti, pa nekaj ne. To je na nivoju uma. In na nivoju uma je več nivojo, potem drugi nivo, sve tretji nivo, ki ga je omenil, je na nivoju srca. To se spada v subtilno telo, ne? Se pravi, na tem nivoju ponižno se pa kaže v okeno je empatiji, pa usmiljenju, ampak Maharaj rekel, da se imamo zaslugo od sluge. On je pa izpostavil en posebno občutek na nivoju, srčnem nivoju je, in to je regret. Slovenščini? Obžalovanje. Da nam je žal. Če kaj naredimo narobe, karkoli, da nam je žal. tudi vedno spada to kategorijo odpuščanja, da bi rekel, da je tle sinonim. Da nam je žal za napake, ki jih naredimo, pa prezadanemo druge, še posebej potem jasno se to razvija v odnos Krišna. Zdaj, Krišna, žal mi je, da sem te zapustil. Ne? To je Maharaj potem parkrat naslednjih dneh potem ta scenarij poskušal malo obuditi. Se pravi, to je na nivoju srca. In potem jasno, če bomo na teh treh nivojih to izpolni, potem bojo besede, ki prihajajo z nas, bojo imele težo. Ne? Se pravi, ne? Oprosti prebu, in se jezik ali besednjaki ga uporabljamo v zavesti Krišne, vemo, ima dosti teh izrazov ponižnosti. Prebu je recimo ena izraz ponižnosti, ne? Ne? Ki ga rečemo takole, ne? Če bi ga rekli zdaj na teh treh nivojih, če bi šli čez povešli prebu, ne? Bi ta prebu se dotaknil. Ne bi bila sam floskula, ki je vržimo vsem, ja, ne? Prebu, da prinesi mi, da mi še en čupat, ja, ne? Ne? Je bolj pošiljanje bak sem, pa ja ne. Tako da to je tako reč, za razmislek. Se pravi, in se pravi, samo na tem, in ko imamo ta, se pravi, na teh nivojih ponižnost spostavljeno, pa vsaj trud v tej smeri, potem bo to petje svetih imen generiralo ta duhovno izkušnjo, ne, ki bo generalo vero, ne. Ok, to je nekako ta prva prezentacija drugega dne. Se to še spomni, kaj te zvedi s tem? Vi, ko ste bili, če je kaj za dodati. To sem zakar malo, to zdaj ponavljamo še ozadič. Danes, kaj sem pa hotel predstaviti, je pa bila delavnica, ki je bila drugi dan. Se pravi, ki je imela naslov petje z vdanostjo in kako delati z umom. So bile dve glavne teme. In Maharaj je odprl diskusijo, oziroma, da v vseh vajšnavskih sampradajah, tradicah, je prisotna, ko se govorimo o petju svetih imen, ena dilema. Kaj je bolj pomembno? Ali je bolj pomembno občutki, ko pojemo, se pravi izražene devočinskih vdanih občutkov, pa izkušnjo, ali je bolj pomembno, kako dobro igramo? Se pravi, veščine igranje, ko si ti dober muzikant, ker to je vedno neka ta tenzija, ker je bolj pomembno, ne? In tu je odprl, in da do, v bistvu vse posod, vseh, ne samo tudi iskreno malo to debato, jasno, ampak je v vseh tradicijah to diskusija. In povedal en primer, Maharaj še vedno, da je dal primer ene zgodbe iz, ne, ker je tradicija to, vajšnarska sigurno, mislim, da ta zgodba gre nazaj par sto let v čas Madhavendra Purja, to je v času, ja, Gopal. Se pravi, on je, vemo, inštaliral Shinatajija, Gopala, ki je našel ob vznožju Govardana in potem so ga inštalirali. In enkrat v teh festivalov kasnej so povabili enega zelo slavnega Maharaja, to je rekel Govinda, svoj Maharaj neki. Prav smisel, da govorijo o našem Govindi Maharaju, to si mi znam? Smisel, da govorijo Govindi Maharaju iz Iskonga, ja, ampak to je zgodba iz par sto let nazaj. In to je bil neki fascinantni glasb Kirtanija, ono, slavni, in so ga povabili na festival, da poje za Shinatajija, z vsemi temi inštrumenti, rage, vse te, cela znanost, ekspert. Je to bilo fascinantni festival, Holine festival, oziroma, ki je festival svetnega imena, na Govardano. Na Govardano. In potem, ko zaključil ta, jasno, vsi so bili v blizu, kakorkoli že, in pol je šel mimo, izven tega kompleksa in je šel čez mimo vratarja, to so ti vratari, čokidari se imenujejo v Indiji, ki stražijo, da ne pridejo, ne vem, lopovi, kakorkoli pa zaščitijo božanstva. In je potem ta čokidar je tam skosi, to so nočni stražari, ne, skosi je prepeval, da ne bi zaspal. In ko je slišal ta Maharaj, ker ta nije slišal, neka, ime mu je bilo Pajle, rekel Maharaj. Ko daj nehaj, prenehaj pet, imaš tak konski glas, da celo atmosfero pokvariš. Ne pet, bo, ne, veš kak to, ta vzdušje, ki je bilo, nekaj pokvaril svojim neprimernim glasom. Ta je bil mal, Pajle je bil mal tako, mal, ga je bilo sramno, prezadet, karkoli že. In pol, je ta Maharaša, ker te napija naprej, in pol drug dan, zjutraj, ko so požari prišli v tempel Gopalžijo, je, ko vemo, požari zjutraj zbudi božanstva in je prišel do božanstva in je videl, da je bil božanstvo je bilo čist. Čist je bilo zalepjeno, temu reči, nedolj, ko celo noč ni spal. Ne, vemo, kako se zgleda, ne? Ja, masi zalepljen. In je božar videl, da ima Gopalji, ne, čist oči zalepljene skupaj in je pol začelo božanstvo govoriti. Zdaj pa, kaj se je zgodilo? Ne, to so pač izkušnje požarijo, da se čas je pogovarjal, ne, če se naši to pogovarjal, ne, nič ne bojo. Se pogovarjal, začel se pogovarjati, kaj se je zgodilo? In bo rekel, ja, celo noč nisem spal. Je pa, zakaj nisem spal? Ja, Pajle ni pel. Pajle, nič ni pel, noč. Zakaj ni pel? Kaj se, ne? On tak poje, lepo poje, ne? Da me njegovo petje me ful uspava, to poje z devocijo. Ful poje z devocijo in mi to ful paše, da zaspim ko bebica. In je ta požarnik, ne poje več, če mu je ta slavni kirtanija rekel, da ne sme pet, ker poje kriči ko konsko riganje. Ne, more pet. More pet, ga še dam nič spal, jaz pet. In to da maha še vriso zdaj, ne? To dilemo, ali pet je vzdanostjo, ali pet je znano. Se pravi, bolj Maharaš naprej razpredil, ne, da ja, ok, to ne pomeni, da zdaj moramo fušati, ne, ampak da damo, kaj se maksimalno damo, se trudimo, delamo tudi na tem, vežbamo, ne, karatale, vežbamo to, ne. Ampak glavni element, glavni, najpomembnejši element je vdanost, bhakti, se pravi, da pojemo za zadovoljstvo Krišne, Bolj dal primer iz šaster, ne, je dal, da je bhakti siddhanta Sarasvati citiral, to je tudi moče zanimivo. Kje je bilo znanje od Prahlad Maharaja? Kje je bilo bogatstvo od Sudame Vipre? Kje je bilo junaštvo Ugrasene? Kje je bila lepota Kubdže? Se pravi, našteva je vse tiste, ki niso imeli tizga, ne? Prahlad ni imel menega znanja, je bil otrok, ne? Sudama Vipra, vemo zgodbo Sudama Vipre, ko je prišel, ne, kaj žena poslala, pa jedi Krišni, ne, mi smo dok sirotine, da ti neki da, ne. Ne, bil, ni imel, tukaj bil raztrgan Brahmana, ne, da ni imel nič. Ne. Kje je bogatstvo Sudame Vipre? Ugrasene? Kje je junaštvo Ugrasene? Vemo, da je Ugrasena? Ugrasena je bil oče od Kamse, ne. In ga Kamsa ga je, bal se svojega sina, Kamse. Straga je bilo, pa je bil kralj, ne? In kje je lepota Kubdže? Vemo, kdo je Kubdža? Ko je Krišna šel maturo, je srečal eno grbovko, ki je bila ona čist pošvedrana. Ne? Kje so oni imeli te stvari? Doben ima ničesar, ampak je Krišna vse sprejel. Vseh je sprejel v sebi. Ker so imeli vdanost, ker so imeli bhakti. Prahlad, Sudama Vipra, Ugrasena, Kubdža. Vsi so dobili njegovo družbo. Se pravi, najpomembnejši element je zadovoljstvo Krišne, da delujemo. Kaj to v praksi pomeni? Prej povedal, kaj je to v praksi pomeni za kirtanije? Kaj to pomeni za nas, ko pojemo sveto ime? Kaj to pomeni v praksi? Je ravno to, se pravi, na praktični način se to kaže, da se mi naučimo pet s ponižnostjo. Tisto, ko smo prej omenili. Ja? Se pravi, da imamo, prakticiramo v odnosu s Krišno, jasno. Se pravi, da prakticiramo ponižnost na telesnem nivoju, na nivoju uma, na nivoju srca, na nivoju besed. To. In potem še naprej poanto, se pravi, da pojamo zadovoljstvo Krišne. Se pravi, samo bhakta lahko vodi kirtan, noben drug. In potem citiral bhakti siddhante, ne? Ne, če nekdo ni bhakta, pa poje Hare Krishna in potem rekel, kaj to je? Da, no, spomnite? Je shouting in unison. Skupno dretje je to. Unison, kaj bi unison prevedel? Unison.
Združeno.
Ja, združeno dretje. Če ne poje, če ne boje bhakta, zadovoljstvo Krishna. Bo zanimivo, da je to vse Maja Kirtan. Ne? Če pojamo za zdravje, če pojamo za bogatstvo, za spoštovanje, za slavo, za hrano, to je, rekel, to je vse Maja Kirtan. To ni Krišna Kirtan, to je Maja Kirtan, ker ni zadovoljstvo Krišna. Ok, to je zaključil to temo, se pravi intention i, s kakšnim namenom mi pojamo, bi naj peli sveto ime. Kakšen namenom? Bhakti. Ne? To je tudi najpomembnejši element definicije čiste bhakti je ana kolena, ne? Trikotnik v bhakti šoli. Ne? Se pravi, najpomembnejši element duhovne prakse je s kakšnim namenom to delamo. Zadovoljstvo Krišna. Zadovoljstvo Krišna predstavnikov. To je najmočnejši element, najpomembnejši. In ta da duhovno izkušnjo. Najprej. Potem kako? Na način, ko je Krišni všeč, ne? Na način, ko je Krišni všeč, je potem drugi element. Ok, se pravi, to je bil prvi del prezentacije delavnice. Drug del je pa govoril o največjem sovražniku kirtana. Kdo je največji sovražnik kirtana? In potem je to najprej Maharaj sidira, ok? Ko so vprašali Prabhupada, kdo je največji sovražnik bhakt v duhovnem življenju? Pa pravi, da je največji sovražnik bhakte je bhakta sam. Sam svoj sovražnik je največji. In jasno s tem je referiral na kaj? Na um. Um. Se pravi, nepozorn um je največji sovražnik duhovne prakse. Mi sami smo največji sovražniki sebi. Um. In potem govorimo, da je bistvo pri petju svetih imen, se pravi, na eni strani je petje kirtana, na drugi strani je Krišna in vmes je, smo mi, um. Ne? Um in njegove fore. Ne? Naša psiha. Naš vznemirjen, nepozorn um. Krišna, se pravi, petje kirtana, Krišna, mi smo pa mi smo vmes most, ki povezuje ali pa ne povezuje. In to definira Maja Kirtan. Ne? Kakšno stanje je vmesnika, uma, interfejsa, ne? Takšen kirtan je. Definira, ali je to Krišna kirtan, ali je to definira Maja Kirtan, ki ni zadovoljstvo Krišna. In nekaj mi pa dal najpomembnejša stvar, ki jo moramo poskušati razumeti, da mi, zaketam, da mi nismo ta um. To smo slišali milijonkrat, ne? Mi nismo ta um. Mi nismo tista misel, pa feeling, ko prihaja. Mi nismo to. In ko se kakšna misel pojavi, mi ne bi smeli slediti tej misli. To je bila glavna istočnica v tej delavnici. Ko gre, se pravi, ko mi, se pravi, in potem je rekel, da je ful pomembno razumeti, kako naša psiha funkcionira, kako funkcionira um, da je to ful pomembno za bhakte. Moramo razumeti mehanizem. Mi takoj gremo v špil, takoj odreagiramo, neki impuls mi takoj odreagiramo, je? Te neki buska, takoj se Tukaj greš, ne? Emocija, ki se pojavi, ali prizadetost, karkoli, ali pa jezat, mi takoj, neš, neš, neš deke narobe, mi smo vuf, impulzno delujemo, kot da, da smo to mi. To je, kako um funkcionira. In pravi, da je um, če pravi, zelo subtilen, pa skozi se misli menjujejo, pa občutki, nam generirajo v nas želje, ki ful dolgo lahko trajajo. Ali pa impresije, je tako? Lahko je ena stvar, pa te lahko to grize celo leto, celo življenje, cel dan. Hm? Zanimivo, ne? Ena ima tak, ene nekaj narobe naredil, pa pogledal, pa ta, ne? Vlačimo skozi to, ne? Emocijo, ki je ta trigger, ali pa proživ zgeneriral. To je bila močna. In pol je primerjal um z opicami v Vrindavanu. In pa je Maharaj slikovito opisal, kaj te opice delajo. Ne? Tisti, ko ste bili v Indiji, verjetno veste, tisti, ko niste bili, lahko sam teoretično, ne? Kak so te opice, kaj bi definiral?
Lumpe.
Ja, to, to so žleht. On skače vsem, pa te krade, ono, ni da ni. Maja posebno definicijo. Maharaj, to moti slišal, kako Maharaj definira. Kradejo očala, banane, dotje, kurte, gamš, vse. Te so kradli, ne? Gogore, so, ne? Tele iste, ne?
Kako si ti vratile?
Kako da sem platil, jedno nekaj banalo.
Prefrigane, mi rečemo, prefrigane. Ne zelo take. In rekel, da je um je ravno takšen, ima isto naravo. To je skozi ta monkey mind. Opiči um je skozi ga primerjal. Skozi primerjal, ne? In potem tudi definira, kaj ta um dela, ne? Se pravi, non-stop se menjujejo naše občutki, emocije, ne? Enkrat tako v levo, desno smer, potem razpoloženje, takoj, ne? Vse definira, vse to, te zadeve, ki nas, od depresije do hrepene, ni da ni. To je vse funkcija uma, ki nima veze z nami, ne? Recimo tudi v kontemplaciji z objekti čutil, ne? Isto ga, je to proživc, ki mu napelje zgodbe, vemo, vzadi lude. Lude in takšne, ne? To. In se pravi, ena stvar tudi je, da tudi, da primer, da ne sprejema, da um ne sprejema navodil. Ne močeš, ne iti tja, ne? Ne glej tega. Lih kontra dela, ne? Lih kontra, vemo, ne? Vstav, ne bom. Uporniški, ne? Ne sprejema navodil, ukazov, ni šans. Ne moreš ga na enem mestu, ne? Ne moreš dela po svoje. Ok, in potem je Maharaj, ok, kaj zdaj? Vemo, da je to narava tega opičjega uma, kaj zdaj? Prva stvar, ki je, se pravi, in je tudi, to je recimo največji domet gjanjev. Se pravi, gjanjev, ki se ukvarjajo z filozofskim pristopom, kako razumeti realnost. Se pravi, njihov največji domet je, da razumejo, da niso ta um. To je njihov domet. Njihov rezultat je, da razume, da oni niso to. Da znajo ločiti sebe od uma. To je za njih najvišja realizacija. Ampak je rekel, malo reče, tudi za bhakti joga je to pomembno. Da imamo podobno razumevanje pa delovanje vse s tem. In potem je rekel, da kak zdaj pristop s kontroliranjem tega ludega uma. Rekel, ko se pojavi nek impuls, misel ali pa občutek ali pa emocija, se mi ne bi smeli identificirati s tem. Ne bi se smeli poistovetiti s tem občutkom, mislijo ali pa emocijo. Ker če se, mi moramo reči, to ni moj problem. To je tvoj problem. Ne? Če si prizadet, če si užaljen, če si ne vem kar, to je tvoj problem, to ni moj problem. Ne, da znamo to da lahko, ker če ne, automatsko se nas posrka v...
To se pravzaprav ni skreirano od nas, to se pravzaprav skreirano od
zuni. Ja, zuna duše. Ja, ampak zuna je nas, ampak blizu nas. Ja, to ni povezano z dušo. Duša nima veze s tem. Duša je šofer, ne? To je kot da se prevedamo z platnom, projekcijskim platnom. To se dogaja na platno. Mi smo bo observer, se pravi, gledalci tega platna. A mi se tukaj zagledamo ta film, da smo, ne, mi smo del filma, ne? In pravi, če se pa je postavitimo, mi takoj padamo v dualnost. Dobro, slabo, sovražnik, prijatelj, meni paše, ne? Skalpa, vikalpa, ne? To je za mene film, to ni za mene. To pa šta v to film, ki te potem pozavga. Zato je tako pomembno, da moramo se vedno spominjati, da jaz nisem to telo, jaz nisem ta um, jaz sem duhovni delec, jaz sem ok, jaz sem ekstatično živo bitje. Delec, drag Krišini, večni sržavnik. To je ful pomembno. Afirmacije bi rekli, ne, v psihologiji. Da to, ne, to sem jaz, vse ostalo nisem jaz, je projekcijsko platno. Je in manjki, opiči um, ki kreira film. In kaj to v Kirtanu pomeni? Se pravi, ko pride misel pa emocija, bi jo mogli spremljati kot oblak, ki gre mimo. Kot oblak, le oblak, nevihni oblak, super. Ne gre. Zanimivo, ne? Ga ignoriramo. In tu, če se spomnite, v Gitiku pravi, ne? Gjana in Vairagya, ne? Se pravi v 16. poglavju, ko govori, kako obrzati ta um, ki je kot tornado, ne? Krišna da z Gjana in Vairagya, oziroma kak kaže, kak reče?
Abjaso
in Vairagya. Konstantnim trudom in nenavezanostjo. Se pravi, da se nisi, ne, da ne skočiš, ne? Abjaso meni konstanten trud, non stop, ne boš prvem šusu ti uspelo, ampak se pravi, da si nenavezan. Vairagya meni nenavezan na tisto impuls. Ne zakačiš, da mu rečemo. In jasno, da lahko to ukirtano, pa v džapi delamo, moraš biti spočit, kaj so ni šanse. Če si ubit, pa utrujen, to pri mantru ne moreš. Nimaš te mentalne moči, da bi lahko opozivamo pozornosti, da bi lahko se to šel. Ker je funkcija inteligence, pa zbro, ne? Inteligenca, ena funkcija inteligence je spanje. Moraš biti, če nisi počita, inteligenca ne more tega mehanizma notranje psihologije ne more izvajati. Jogijske prakse, abjase, to je abjasa, ne? Budi jogo meni, da za prežeto, spiritualno, prežeto, spiritualizirano inteligenco lahko. Se pravi, glavna sporočila je, da mi ne sledimo um, ko začne begati. Da ne gremo za njim. Da ne gremo za njim. In kaj je najpomembnejše? Da to je naša izbira. Kaj? It's our choice. In ko govorimo o svobodni volji, to je naša izbira. Mi lahko to izberemo. A bomo šli, ali pa ne. Meni, da je naša odgovornost. To je za preživeči. Naša odgovornost, ali mi šli za vama, ne. In potem dal zanimiv primer Madave. Vemo, Madava, Kirtanija, ne? Dal primer. In Maharaj rekel, kako se je menil z Madavo. In Madava rekel, da je ful vesel, če mu umu gre. Maharaj rekel, Kako to misliš? Zakaj ti je ušel? Zakaj bi bil srečen? Zato, ko sem prepoznal, da je ušel. Wow! Ker sem prepoznal, da je ušel. Ker mi večinoma ne vemo, da smo šli za njim. Ne, mantramo je počeš čez eno uro, se spomnil, da mantramo. Pa imamo že 15 krogov nekje na drugi strani. Da je vesel, ko mu gre, ker ga je zaznal. Wow. To je bila v bistvu zadnja poanta pri Maharadžu. Ne gremo za njim. In zdaj potem, to je ena tudi, ko zdaj poskušam vsebno tudi sam poskušati diskriminirati pri mantelju na dnevni bazi. Ne? In je. Um je res triki, ne? Moraš. Tako da res rabimo imeti milost. Ne? In če se spomnite, pomen panča tatva maha mantre, ne? Ki je vedno imamo na začetku. Kaj še namenamo mantramo to mantro na začetku? Da jih delamo. Sve, mi imamo panča tatva, sve, namen je, da nas zaščitijo, da nam um ne ugre. To je ful dobra molitev. Pred vsako mantro. Da še goni te panče, dve, te pomagajte mi, da ne bom delal želitve, da bom pozoren. To je, pač ja, to so tu. To je za vsako mantro, ne, in to imamo 16-krat minimalno pri osnovni dolni praksi, 16 takšnih molitev, pa če je mali sinav, si vedem, da panče tatva, vzivam gorni taj, če te ne maha prvo, namo maha vadendja je krišno prema predaja, te najbolj milostna inkarnacija, ki ne zapenja za naše želitve. Ne? To je naš kapital za to dobo, ki nismo kvalificirani. Ok, in na koncu bom samo še v zadnjem delu, ko so bile vprašanje odgovor, če še panče tato, če še goni taki? Ja. Ko so bili odgovori vprašanja, so bila dve zanimive za mene vse, debati. Eno je vprašal ravno Dullaba, se pravi, kako lahko mi ocenimo svoj uspeh pri tem, da mi ujamemo um, ko gre, pa ne gre. Kako lahko to ovrednotimo? Kako lahko imamo kakšno merilo, kriterij? Je vprašal Dullaba, ne? Uspešnost, kako merimo uspešnost, da nam pobegne um. In potem Maharaj zelo zanimivo odgovoril, podobno, kot smo rekli, se pravi, najbolj enostavna metoda, ki lahko uporabljiš, je čustveni semafor. Emotional semafor je ga imenoval. To je zelo simple metoda, banalna, ampak je ful učinkovita. Sve, ko bude neka misla, pa neka distraction, pa neka stvar, ki nas vznemiri, je kot semafor. Stop. Stoj. Ustavi se zdaj. Ne? Pred semaforjem se moš ustaviti. Ne odreagiraj. Ne odreagiraj. Počaki. Rumena, se pravi, počaki kaj? Počaki kaj meni, da, ok, a je to kakšna boljša rešitev, ko pa ona impulzna? A je kakšna boljša rešitev? A je kakšna boljša način in pol, jasno, z svetih spisov, guru, sarviša, jaz te lahko vidim, ok, to ne moče boljša rešitev je, da ne eksplodiram, da ne kritiziram, da ne ono, da ne to, ne? Imamo par, bistvo vemo, kaj so naši ideali. In potem delujemo. Se pripravimo in potem delujemo. Stop, počaki, najši boljša rešitev, boljši odziv, pet. In potem je rekel, da to v jogi obstaja, to se mene, šakšat, kak je še rekel? Direktna, smo ga našli izraz, ki mi je bil tudi zelo všeč, šakšat dharitvena se mi zdi. Tisto podobno kot Guraštak in na koncu, da je guru direktna, ok? Sakšatvena, ja. Se pravi, to je zavest opazovalca, se pravi, da smo mi v vlogi, da mi opazujemo zadevo, samega sebe, mi opazujemo um, ne? Se pravi, opazujemo in ne odreagiramo na impuls. To je kak jogi gleda sebe, ne? Kot priča, ne? Ne odreagiraš. Edina razlika med jogi pa med navadnimi ljudmi je, kak mi odreagiramo na situacijo. To je edino, kar imamo. To je naša pomen znanja. Da mi ne odreagiramo na situacijo, kot bi naravno odreagiral pogojeno živo bitje. Tako? S karmičnimi vplivi, z vplivi gun, vsem klumpom. Tako? In bhakti jogi, če posebej, samo v tem enoti je razlika. Kako mi odreagiramo na določeno situacijo? Ali zavestno krišne, ali pa karmično. In tu imamo še kaj delati. Ne? Imamo. In kaj nam omogoča takšno reakcijo? Sadana. Ne? Sadana pa duhovna praksa nam da to percepcijo, to finočo, to subtilnost, da lahko mi odreagiramo drugače. Da lahko odreagiramo v skladu z guru sarvašastra. Kaj nas svata guna je potrebna za to, za takšno reakcijo. Ok, to je bilo eno zanimivo. Drugo zanimivost pa je bila, mislim, da je prašila prema Manjari. Kak lahko kontroliramo um, kadar smo šipki? Se da je zgodilo? Ne? A si utrujen, a si ono, z mozga, karkoli že, ne? Kadar si šibek, kaj takrat narediti?
Kaj se vam do konca tega dneva preživeti?
Ja,
drugino.
Bravo. Preživeti nekak, ja?
Spal.
Ja, se pravi, če ne moreš ga ti kontrolirati, ne moreš nekaj drugega početi. Ne probaš najti drugo, če neko stvar vleče, ne, ki te iritira ali pa te hoče degradirati, ne. Je dal primer, če se spomnite, z romarjem, ki je bil kleptoman. Spomnite? Ne? Spravi, v bistvu Maharaj, bi on spet slikovito, ne? Avtobus pelje v Himalajo, Muktinat, winki takšni, pridejo tam, se pridejo, morajo prednočiti in to je bilo stotine teh romarjev. In en romar je imel posebno lastnost. ni mogel spati in je imel naravo kleptomanije, ne? Tat si bil prej, zdaj pa bil aspirant bhakta. In je spet ga je prijelo, da mora nekaj krast. In pol je dal ta primer, ne, da ni kaj naredil, nekaj mogel narediti in je, da bi spolnil to svojo notrno pogojeno potrebo, je na mest, da bi ukradil, je premaknal in zamenjal prtlago vsem ostalim romanjem. Ne? Spravi, ni ukradil mi, da otujiš nekomu, ampak je zamenjal prtlago vsem ostalim. In je nek način transformiral to svojo navado v takšno, da ni naredila ogromno škode. Ne? In pa da imaš primer. Ne? Spravi, da angažiramo to našo energijo na način, in a way not overwhelmed with negativity. Kaj bi to prevedli? Ja, da nam ne generira negativnost, pa nas ne degradira. Z nekim, kar bomo preusmerili, pa ne sme biti negativna. Ne more biti pozitivni rezultat, pozitivni odziv, ne sme biti, ne, ko lahko greš ono, ne, v negativo. Ne? Lahko smeriš, začneš razbijati. Ne? Ne? Tako da, ful zanimivo. Potem da primer, ne, okej, okay. Če imajo bhakti preč energije, pa jezo, kirtan, ne, da se razpucajo, ne. Ali pa v harinami, ne, da reši nekam to energijo, ki te bremeni. Zato v harinami so fenomenalni, ne, da to energijo, mentalno energijo, ki je negativno, ki nas, se v harinami kanalizira, transformira, nevredno, to ne može nešto metoda jogijska. Ne? Sankirtan, skupno 5 svetih imen, v priči in misiji, se pravi, za ostale v misiji Čaitanja Mahaprabhuja, ki meni usmiljene, to je top kombinacija. Greš depresivno v Saharinam, priješ nazaj ono jogi. košarnica. Garantirano, a ni? Ja. Ne, sam da si zram, pa če znam, še malo daš te stvari zram, da malo poslušaš, pa zadovoljstvo Krišne, pa se druge z baktami, ko te malo porivajo, da rečne, da se malo migaš harmonično, to je garancija. Če ne vrnemo dana nazaj, ne? 24 ura vrnemo dana nazaj. To? Polje, okay, druga, polje nadaljne navodila, okay, da gremo nekam drugam, recimo v naravo, v satvogono, v gost, ali pa v hribe, ali pa kjer so velike vodne površine. Tam so velike doze satvogone. Ne? Ena, tudi takšna je, da reš med krave. Reš med krave, božaš krave, objemaš krave. Isto. Se kanalizira tam asparažo s satvo. Pray to the Lord, reš naravo, ti voli, pa se vsede želeni drvo, Krišna pomaga, jaz sem gotov. Gotov. Da, je pa še zanimivo. Eno zanimivo metodo, ki je bila tudi fenomenalna. Ne? Vemo, da nas ponavlja nas um fura. Veliko, ne, dajte pa enkrat danes, da vi furate um. Ne? Da vi zmedete um, ne on te, vas, ne? Da vam ga vi zmedete. Veliko, da primerjaš z otroci. Ne? Če otroci se nekaj dret, ne? Pa nekaj jokat, ne? Ga pojeli starši. Lepo, let ja, let, da imaš cukr. Ne? Sve ga usmeriš nekam drugam. Ti ga zmedeš. Ne? Presmeriš na drugo. V druge misli. To je zanimivo. Ne? Se pravi, in poli povzel. Se pravi, kaj je receptura? Ne odreagirati na impuls, ampak usmeri um na neko drugo, na drugo aktivnost, v drugo smer, da nas ne vleče. Če je premočan, nas bi vlekel tako. Preusmeriti v drugo aktivnost. Evo, to je bil nekak delavnica v drugega dne. Še kaj takšnega? Se spomnite te stvari. Jaz sem slišal mal po mal v kuhni. Nisem pa mogel se staviti skup. To sem zdaj se stavila. Da sem, da. To sem zdaj še enkrat poslušal. Ja. To bi bilo malo prehuda. Bilo bi super, ampak ne. Ampak si slišal po male segmente in pol, nisi veš, kaj so povedali, da so pa zdaj povezali, imamo neko takšno. Se pravi, da sem ponovimo, se pravi, to je bila tematika o, se pravi, z kakšnim namenom pojemo, se pravi, z namenom za zadovoljstvo Krišne in tema o kontroli uma, se pravi, zadovoljstvo Krišne smo rekli, najpomembnejši element, praktično to pomeni, da se naučimo umetnost ponižnosti na štirih nivojih, telesnem, umskem, srčnem in na besedah. In da Krišna kirtan pomeni zadovoljstvo Krišne, Maja kirtan pomeni vse drugo. Največji sovražnik je, se pravi, nemiren um in je glavna mantra, ki je, da se ne identificiramo s tem um. Mi nismo ta um, mi smo blaženo živo bitje, Sačidananda. Smo ok, nismo barava, mi smo top, reči rekel. Ne? Čeprav je zelo hitro menjuje svoje fore, vtise, ki napustijo, lahko generirajo želje, ki trajajo, ki nam vznemirjajo leta in leta. To je ful pomembna. Je kot opiči um, se pravi, kot um opice, vrindavan opice. Non stop skače, sem pa tja, pa vznemirja. In da je naša izbira, a ga bomo sledili, ali ne. Kaj se pravi, mi nismo ta um, se ne identificiramo z impulzom. Če se identificiramo s tem, potem nas potegne v film dualnosti. Zelo močno orodje je, da se non stop poskušamo smeniti, jaz sem sestavni del Krišne, jaz sem duhovna duša, jaz sem blažena služabnik od služabnika. V kirtano ne gremo, poskušamo kot oblak, ki gremimo, ignoriramo, narekovajo, te različne proživce in naša izbira je, a sledimo ali ne. In ko pride impuls, poskušamo ne odreagirati, ampak kada smo šipki, da ga v neko drugo aktivnost poskušamo zamotiti. Gremo naravo, se prosimo Krišni, Ampak na takšen način, da, nas, da ni negativno, da nima negativno, negativn efekt ali pa reakcijo. Ta način po milosti Krišne. Poskušamo obladovati um. Shri Shri Panchatattva ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Gau Premanande, Hari Hari Bol, Hvala lepa Bhakte za vašo pozornost, priložnost. Naslednjič, tretji del, ki bo govoril pa, evo to je bil pa EPP, za naslednjič bo pa, se pravi, ko je zvečer Maharaj imel Krišna kata. Kakšno vlogo ima spominjanje Krišnovih zabav na petih svetih imen? To pa naslednjič, pa še kako pet v različnih mudih. Hare Krishna. Še dobro upala, nekaj, daj.